On July 26th,
1844, Brigham Young, 12-ын гишүүд, мөн бусад хэдэн гишүүдийн хамт Salt Lake-ийн хөндөд ирсэн 3 дахь өдөр миний энд зогсож буй газраас 2 км хагасын зайд байгаа уул руу өгсөн гарсан юм. Энэ газар үндэснүүдлүүд албаг өрг хамгийн тохиромжтой газар гэж тэд бодсон. Тэр үед Heber Seacombe бол шар даван алчоор зүүсэн байв. Түүний шар даван алчоорыг Billard Ridge-ийн тайганд уяад өндөрлөг газар тайгаагтахад бүх үндэснүүд албаг өргсөн юм. Brigham Young энэ газрыг далбаа дээр өргөл гэж нэрлэжээ. Тэгээд тэд элегдэж хуучирсан гарт хэрэг 3200 км зөөж авчирсан и тогшил аяллаасаа болж ядарсан хүмүүс лугаа бууж очив. Тэдний эд зүйлүүд нь биш. Тэдний мэдлэг нь тэдэнд ирч хүчийг өгч байсан юм. Тэд өөрсдийгөө их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгчд гэдгийг, мөн сануарыг Тэнгэр элчээс хүлээн авсан гэдгийг мэдэж байв. Тэдэнд байгаа зарилгууд, мөн гэрээнүүд нь бүх хүн төрлөختний өргөмжлөл, мөнхийн авралын төлөө өгөгдсөн боломжийг илэрхийлдэг гэдгийг тэд мэдэж байлаа. Тэд ариун сүнсний удирдамжтай байгаа гэдгийг мэдэж байлаа. Тэд өвөл болохоос өмнө хорогдох газраа барих гээд мөн тариалангийн ажлаа эхлэх гээд завгүй байлаа. Мөн тэдний араас нь ирж буй бусад гишүүдтэй энэ шинэн газарт нэгдэхэд нь бэлтгэж байв. 9 жилийн өмнө бичигдсэн нэгэн эшлэлтэд та нарын гэрэл үндэснүүдийн хувьд жишиг байж болохын тулд босч мөн гэрэлтүүл гэж тэдэнд хэлсэн. Мөн Сионы газар нутагт мөн түүний гацснууд хамтдаа цуглах нь батлан хамгаалтын тулд мөн шуурганаас мөн энэ холцгүйгээр бүхэл лидер юлгдэх үед хилэнлээс хорогдох газар байж болохын тулд буюу. Тэд гэрэл байж мөн жишгийг дагаж байсан. Жишг гэдэг нь өсөлтөөр өгддөг ба Иесус Христийн сайн мэдээний сургаалаар дамжуулан судруудад багтдаг. Сургаал дээр цолгуурсан сайн мэдээгээр амьдрах зарчмуудыг бид дагдаг ба жишгүүд нь зарчмуудтай тохирдог. Сануарын эрх мэдлийг хүлээн авсан тэдгээр хүмүүсээр сайн мэдээний ёслолуудыг гүйцэтгэхэд гэрээний дагуу бид жишгүүдтэй холбогддог. Тэдгээр итгэлтэй ах нарт мөн бидэнд жишгүүдийг өөрчлөх эсвэл үл тоомсорлох эрх байхгүй. Бид жишгүүдийн дагуу амьдрах ёстой. Жишгүүд нь чухал биш гэж шуудхан хэлснээр бид тайлгарлыг олж авахгүй. Жишгүүд нь чухал хэрэгтэйг бүх өндөрлөгтний тулд тэд сайныг муугаас ялгаж мэдхээр хангалттай зааварлагдсан гэдгийг бид мэднэ. Хэрэв бид хамгийн сайнаа хийх аваас бидний зүрх зориг мохохгүй. Бид хийж байгаа зүйлдээ алдаа гаргавал намжлах, мөн өршөөл гуйх боломж биднэрт байгаа. Бид өхөшгүй байдлын бүх зүйлүүдээс зайсхийх ёс суртахууны жишгүүдийг хүүхдүүдэд заадаг. Жишгүүдийн үнд цэнтэй хүчин мөнх бас бид зөвхөн хууль ёсоор гэрэлсэн эхнэр нөхөр болох эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой. Бид гэрлэлтэндээ бүрэн итгэлтэй байх ёстой. Бид 11-ийн хуулиа дагадаг. Сүмд бид үүрэг хариуцлагатай. Бид ариун ёслийн цуглаанд 7 хоног бүр оролцож, мөн тэдгээр энгийн ариун залбирлаар далах мөн усыг ацлаж, амлалт авч, гэрээгээ шинжилдэг. Бид гэрээ болон ёслолуудад дуулууртай байж, сануурыг хүндэтгдэг. Тэдгээр ахнаар Христийн дурслалыг өөрсдийн цараа төрхөндөө хадгалж, мөн энгийн амьдралаар амьдрах болно гэдгээ далбад оргил дээр байхдаа мэдэж байсан юм. Гадсан хамгаалалт мөн хорогдох газар байх болно гэдгийг тэд ойлгосон ч тэр үед дэлхий дээр нэгч гац байгаагүй. Тэдний номлол нь дэлхий дээрх бүх үндэснүүдэд Сионы гац байгуулах болно гэдгийг мэдэж байсан. Магадгүй тэд шуурганаас мөн хилэгнлэр юлгдэх үед тэд ямар ч дадлага туршлага байхгүй гэдгээ бодсон. Тэд харгас эсэргүүцэл албадлаг терроризмыг дэвтсэн. Тэдний гэр орныг шатааж, эд хөгжлийг нь булаан авсан. Цагаас цагт тэд хөөгдөж байсан. Одоо бидний мэдж байгаагийн хувьд тэд энэ эсэргүүцэл хэзээ ч төгсөхгүй гэдгийг мэдж байсан. Энэ сэргүүлсэл өөрчлөгдөн гэхдээ хизээж зогсохгүй. Их хүн ийн гигантнууд тулгарч байсан бэрхшээлүүд нь төгсөхгүй байх болно. Тэдний давж цуулсан зовлон бэрхшээлийн дурчлагаар дамжин одоо бидэнд очиж байгаа бэрхшээл өөр байх болно. Харин энэ тэдний зовсноос бага биш гэдгийг тодорхой. Одоо дэлхийд Сионы гадсны тоо 1000 хүрээд байна. Тэдгээр ямар ч бэрхшээлүүд биднийг зогсоож чадахгүй. Учир нь энэ бол их эзний ажил юм. Одоо сүмийн гишүүд дэлхийд даяар 169 оронд амьдарч 200 хэлээр ярьж байна. Зарим гишүүд биднийг болон хүүхдүүдийг маань ямар амар зүйл хүлээж байгаа болоо гэсэн айцтайгаар дэлхийд амьдарч байна. Сүнсний болон ёсоор тууныг харуулах байдал улам бүр өсөж байна. Хэрэв бид сүмд нэгдвэл сайн мэдээний энгийн зарчмуудаар сайн уу ялгах чадвартай амьдарч, мэрэгэн ухааны үгийг дагаж, сануар болон бусад үргүүдэд анхаарал тавьж тэгснээрээ бид айцтайгаар амьдрах хэрэггүй лээ. Мэргэн ухааны үг нь биеийн эрүүл мэндийн эсэлтийн түлхүүр юм. Цай, кофе, жимсний дарс, харт амих, донтуулагч бодисоос зайлсхийгээрэй. Бид даруухан мөн шаргуугаар хамгийн сайнаараа хөдөлмөрлөж амьдралаа бүтээж хаа өгсөн газартаа амьдарч чадна. Бид амьдралдаа байнгын сүнсний үдирдамжинд найдан бүхний чадагчийн оролцоо болон зөвшөөрлөөр хүссэнээ хийх хэрэгжилтэй. Газ бүр хамгаалалт, хоригдох газар жишээ болдог. Гацсны нөлөөгөөр тэдгээр хүмүүсийн аврал болон өргөмжлөл хэрэгтэй бүх зүйлүүд ирдэг ба ариун сүм үргэлж бидэнтэй ойр байдаг. Эсэргүүцэл нь харин төгсгөлгүй байлээ. Бид болон сүмийн талаар буруу алгалт, төрөгдөл байдаг. Иесус Христийн заасан зүйлүүд мөн түүний сайн мэдээний талаар эсрэг зүйл байгаа нь тодорхой байна. Заримдаа нэгдсэн улсын чиглэлийг баримтлагч үзэлтэн бүр шашны байгууллагууд биднийг эсэргүүцдэг. Бидний хизээж хийхгүй зүйлүүдийг тэд хийдэг. Тэд биднийг эсэргүүцсэн ч бид бусдыг үхлээр дарамжилж, шүмжилж эсэргүүцдэггүй. Өнөө үед тэдний итгэсэн санаанд багтмааргүй яриануудыг маш олон удаа давтан ярьж байна. Тэр яриануудын нэг нь моромчууд эвэртэй гэсэн яриа. Хэдэн жилийн өмнө би Орегоны коллежид хуралд сууж байлаа. Тэнд католик сүмийн бишоп Жуд хүмүүсийн сүмийн удирдагч, хамбийн үргүсгэгч, нэгдсэн улсын чиглэлийг баримтлаж үзэлтэн мөн би байсан юм. Тэр сургуулийн эрхлэгч доктор Беннет өглөөний цайг зохион байгуулж байв. Оролцогчдын нэг нь надаас та хэд ихнэр авчирсан бэ гэж асуув. Би цорын ганц ихнэр авчирсан гэж хэлэв. Хэсэг хугацаанд би л ганцаараа ичмээр байдал орчлоо гэж бодож байлаа. Тэгтэл католик бишопас ихнэртэйгээ цугэрсэн үү хэмээн асуув. Ингээд би ганцаараа биш боллоо. Дараагийн асуулт нь доктор Беннетийн асуулт байлаа. Моромчууд эвэртэй гэж үнэн үү гэж тэрээ надаас асуусан юм. Тэгэхээр би үсээ санаад эврээ нуучихсан штэ гэж нэмсэглэн хариулав. Доктор Беннет талцсан байсан учраас толгой дээр гараа тавиад би хизээч морон болох боломжгүй байна гэж хэлсэн билээ. Хамгийн хацралтай ухаалаг гэгдэх хүмүүс бидний Христэд итгэдэггүй гэж хэлдэг. Энэ нь тэднийг бидний тухай ямар ч ойлголтгүй гэдгийг харуулдаг. Чи бусдыг доош хийснээр өөрийгөө илүү өндөрт өргөж чадахгүй гэдэг нь үнэхээр үнэн билээ. Зарим хүмүүс бидний өсөлт төгсөлтөнд өндөр жишг маань сад болдог гэж боддог. Энэ нь тийм бишээ. Өндөр жишг нь бидний өсөлт төгсөлтийг усн нэмэгдүүлдэг. Бид бүгдээрээ үнэн мөн сайн зүйлүүдэд баясдаг бурхны хүмүүс билээ. Дэлхийн ёс бос явдлын харанхуй үлэн дунд бидний өсөж буй гэр бүл бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. Заримдаа хин нэгэнд энэ ёс бос байдлаас зугтаад очих ямар нэгэн газар байна уу? Аль эсвэл хот, муж, усад аюулгүй хорогдох газар байна уу гэх зэргээр гишүүдийн зарим нь санаа зовн боддог. Ерөнхийдөө бол хариулт нь үгүй юм аа. Гэвч гишүүдийн амьдарч байгаа газар нь тэдний хамгаалалт орогдох газар болдог. Тийм ээ, мөн тэгээ түүний хүмүүс тэдний өвийн нутаг болох гэртээ түүгээр цуглуулагдаж болох тэр замыг бэлтгэснээр уг ажлыг бүх үндэстнүүдийн дунд эцэг эхлүүлэх болно хэмээн мормын номонд башгалдаг билээ. Дэлхийн зүйлүүдийг орхиж сүм дээрэн зарлигуудыг даган санаваараа дээдлэн үйл ажиллагаанд оролцдог тэдгээр нь хорогдох газраа мэдэж авдаг. Хэдэн 7 хоногийн өмнө нэгэн уулзалтанд долын ерөнхийлөгчийн нэг Роберт С. Окс бидэнд 1945 оны 9-р сарын 2-нд Токиогийн болонд Миссури байлдааны хөлөг онгоцны давтсан дээр 10 үндэснэр гэрээнд гарын үсэг зурснаар дэлхийн 2-р дайн төгссөнийг сануулж билээ. Бидний зарим нь тэр цагт Азид байсан ахлагч генерал Окс Өнөөдөр бидний дунд тохиолдож байгаа бус явдал терроризмын дааныг гэрээнд гарын үсэг зурснаар эсвэл тэр үед хийсэн шиг хурл хийгээд зогсоож чадахгүй гэж би бодож байна. Энэ дайн бол өөр дайн юм аа. Дэлхий дээр хэдийгээр зөрчилдөөн нь хизээч зогсохгүй ч бидэнд айх хэрэг байхгүй. Дайны зөрчилдөөн өнөө үед ч үргэлжлэнэ гэж илчилтээр башгирсан байдаг. Бид нэр энд аз жаргалтай, итгэлтэй байхаар амьдарч байгаа билээ. Итгэлийн эсрэг зүйл нь айдас юм. Сүмийн үйл ажиллагаа нь гэр бүлүүдэд төвлөрдөг гэдгийг бид мэднэ. Хүүхэд бол их эзний өв гэдгийн хувьд дэлхийн хаанч сүмийн гишүүд гэр бүлийг бий болгож үр хөвгттэй болох ёстой. Зохистой хожмын гигантин гэр бүл дэлхийд жишэг болдог. Бид жишгүүдийг хамгийн өндөр зогсогчдыггүй хүн бүд жишэг хамгаалалт хорогдох газар байх ёстой. Тэд биднэрийн сайн үсийг харж тэгээд тэнгэр дэх эцгийг алдаршуулахын тулд гэрэлтэн энэ хүмүүсийн өмнө тийм туяарангийг өнгөрсөн үеийн бүх зовлон бэрхшээлүүд, мөн хичээл сэтгэлүүд нь өнөө үед Иесус Христийн сайн мэдээний бүрэн байдал, эрх мэдлтийгээр удирдах технологиг гүйцэтгэх шаардлагыг авч ирсэн. Энэ цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үед бүх зүйлүүдийг нийтгэж, их эзний эрэлтэнд дэлхий бэлтгэгдсэн байх болно. Бид талбад оргил дээр Уилли Ричардсын тайганд уйсан шар даун алчуурыг тайлсан тэдгээр хүмүүсийн нэг хэсэг билээ. Шар даун алчуур нь эрт үеийн мөн орчин цагийн судруудад башгалсан агуу цуглуулалтын бэлэг тэмдэг байсан билээ. Бидний хамгаалалт болон хорогдох газрын хувьд бид сүмийн талаар ярьдаг. Сүмд аюулгүй байдал болон хамгаалалт байдаг. Энэ нь Иесус Христийн сайн мэдээнд дээр тулгуурладаг. Гигантнууд бие биенээсээ суралцсанаар бүх өндөрлөлтний аврагчийн гэтлэх хүчийг мэдэрдэг билээ. Сүмд загсан сайн мэдээний зарчмууд мөн судруудаас суралцсан зүйл нь хувь хүн болгонд гэр бүлүүдэд удирдамж болдог юм. Бидний гэр орон үр удам илчлэлтэнд өгөөснээр шуурганы эсрэг гэрэл жишг бүх үндэснүүдийн хувьд талбаа мөн хорогдох газар байх болно гэдгийг бид мэднэ. Тэрхүү талбаа нь цорын ганц Бурхны хөө Иесус Христ лө бидний эрхийг илэрхийлдэг ба энэ сүм бол түүний сүм. Бидэнд байгаа эрх мэдлээ түүний нэрээр гэрчилж байна. Бид итгэлтэйгээр хүлээдэг. Бид амьдралынхаа дурш олон үйл явдлуудтай учирч мөн бид уран зоргийг өдөх, итгэлийн өсгөх олон зүйлүүдтэй ахад учрах болно. Тэнгэрдэг шагналтай нь агуу учир баярлцгаа, мөн баяр хөөртэй байцгаа. Бид сүмээс мөн өөрсдийн түүхээсээ уучлалт гуйх хэрэггүй. Иесус Христийн сайн мэдээнээс бууж, учир нь тэр итгэгч хүн бүрийг авралт хүргэх Бурхны хүч юм. Сүмийн түүхийг хамгаалахад бэлэн байгаарай. Бид бэрхшээлүүдтэй тулгарх болно. Учир нь бид түүнээс зайлсхийж чадахгүй. Иесус Христ бидний аврагч хорогдох газар гэтлэгчийн хувьд бид түүний сайн мэдээг заах болно. Хэрэв хуучирсан шар даван алчуур дэлхийд далбай байж чадах юм бол сайн мэдээгээр амьдрахыг хичээж байгаа жирийн нэгэн санвартан жирийн нэгэн эмэгтэй энгийн нэгэн гэр бүл өсч байгаа хүүхдүүд дэлхийд эрх ямарваа нэг муу бүхнээс шиг хамгаалалт хорогдох газар байж чадах болно. Бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясаж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай башглаж, мөн бид өөрсдийн башглалууд энэ тухай дагуу бичдэг. Бидний хүүхдүүд нүглээ зангахын тулд ямар үг сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болох хэмээхийн тулд болоо. Түүний сүм өсөж хөгжих болно. Түүний сүм ялан дэлнэ. Энэ талаар би үнэхээр итгэлтэй байдаг. Би энэ гэрчлэлийг та нартай Иесус Христийн нэрээр хуваалцаж байна. Амен.